برنامجك دلنيرو ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
dhuhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin isniin ah 8 bisha July sanadka 2019ka. Afrikada barina saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyarada da'da yar ee warbixinada iyo dhacdooyinka maalinlaha ah ee Muqdisho ku soo bandhiga baraha bulshada.
muddo 2 sano hadda ka hor laga joogo ayaan arrintan xooggeeda soo bilaabay inaan warbaahin social media la jaanqaadi karto oo social media balaan caalamka gaar ahaan Soomaalida inaan soo kordhino. wax faa'iidaha dabcan xilligan nagama soo galan, laakiin muhiimadda ugu weyn aan leenahay waxa weeye inaan dadka Soomaalida u soo gudbino sheekooyin iyaga anfacaya oo iyaga ka yimaada.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan gabdho dhalinyaro ah oo magaalada Nairobi ka bilaabay wacyigelinta xanuunada dhimirka.
kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay.
diyaarihii qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee loosoo gaabiyey ICC ayaa maanta hogaamiyihii hore ee fallaagada dalka Congo Bosco Ntaganda ku heshay dhammaan 18 dacwadood oo lagu soo oogay oo isugu jiray dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah aadanaha. isaga oo isdifaacayay intii uu socday dhageysiga maxkamadeyntiisa oo ka dhacday magaalada Heeg ee dalka Holland ayuu Ntaganda beeniyey in uu yahay dilaa iyo dembiilo dagaal. waxa uu ku adkaystay inuu ahaa askari balse uusan ahayn dembiilo dagaal. dacwad ogeyaasha maxkamadda ICC ayaa sheegay in Ntaganda uu hogaaminayay jabhadii Union of Congolese Patriots UPC taas oo gobolka Utiri ee bariga dalka Congo ka geysatay gaboodfallo isugu jiray dil, kufsi iyo boob intii u dhexeysay 2002 iyo 2003.
hogaamiyaha mucaaradka Griiga Kyriakos Mitsotakis ayaa aqlabiyad xoog leh uga guuleystay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee bidix dhexiga Alexis Tsipras doorashadii baarlamaaniga ahayd ee axaddii qabsantay, waxaana la filayaa inuu xilka Athens kula wareego maanta oo Isniina. waxaa ilaa iyo hadda la tiriyey qiyaastii 90% codadkii la dhiibtay, waxaanu xisbiga dimuqraadiyadda cusub ee Mitsotakis uu ku guuleystay 93.8% halka xisbiga Syriza ee uu ka sharaxnaa Tsiprasna uu helay codad gaaraya 30.6%. Mitsotakis oo 30 jir ah ayaa ka qalinjibiyey jaamacadda Harvard ee dalkan Mareykanka, waxaanu xisbigiisu kuraasta baarlamaanka dalka Griiga ee ah 300 ka heli doonaa aqlabiyad gaaraysa 118 kursi. hogaamiyaha guuleystay waxaa dhalay Konstantinos Mitsotakis oo horey ra-iisul wasaare dalkaasi uga soo noqday, waxa ay wada dhasheen wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Griiga Theodora Bakoyane, sidoo kalena waxa uu adeer u yahay duqa magaalada caasimadda ah ee Athens ee dhowaantan la doortay.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, waxaadna kala socoteen v o a Washington. duhur wanaagsan dhegeystayaal. warbaahinta bulshada ayaa door weyn ka ciyaareysa isbedelada casriga ah ee ku dhacaya qalabka warbaahinta ee bulshooyinka dunida isugu tabiyaan sheekooyinka iyo dhacdooyinka maalinlaha ah. dhallinyarada jecel warbaahinta ayaa fursad u helay in ay ismuujiyaan oo ay isku muujiyaan baraha bulshada sida YouTube iyo Facebook oo ay ku soo bandhigaan muuqaalada sheekooyin xiise leh oo ay kaga hadlayaan bulshada. haddaba wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa la kulmay saxafiyiin ku sugan Muqdisho oo warbixinada ay sameeyaan ku soo bandhiga baraha bulshada. warbixintan ayuuna ka soo diray.
Said Warsame Qarfaan iyo Cabdulaahi Daahir Cabdi waa laba wiiloo dhallinyaro ah. waxay la yimaadeen hal abuur ay ku soo kordhiyeen marka loo eego warbaahinta Soomaalida, gaar ahaanna waxay hirgeliyeen dhambaal media oo ay xoogga ku saaraan soo gudbinta xogaha dadka Soomaalida ka qarsoon. waxay halkaas ku soo bandhigeen sheekooyin kala duwan oo inta badan ah kuwa ka tarjumaya adeegyada dadka hadda u baahan yihiin. Labadan wiil shaqo abuur uma ahan arrintan, laakiin waxay u sheegeen barnaamijka dhallinyarada v o a in ujeedku yahay in dadka soomaalidu ay helaan xogo dhammaystiran oo lagu kalsoonaan karo. arrintan sidee bay kuugu dhalatay?
Cabdulqaadir, muddo 2 sano hadda ka hor laga joogo ayaan arrintan xooggeeda soo bilaabay inaan warbaahin social media la jaanqaadi karto oo social media balaan caalamka wax kusoo kordhin kara, gaar ahaan soomaalida inaan soo kordhino. Muddo kadib adiga muddo hadda 1 sano ku dhow ayaan dhammaal ka howlgelina wax faa'iidaha dabcan xilligan nagama soo galaan, laakiin muhiimadda ugu weyn aan leenahay waxa weeye inaan dadka soomaalida usoo gudbino sheekooyin iyaga anfacaya oo iyaga ka yimaada. sheekooyinkaasna waxaan kasoo gudbinaa bulshada, waxaana u gudbinaa qayb kale inagoo ka fogaanayna mar walba in sheekadaasi ay qayb ka mid ah bulshada dhaawacdo, xilli walbana ay sheekadaasi noqoto sheeko bulshada waxtar u leh.
Cabdullaahi Daahir Cabdi oo ah saaxiibka Saciid Qarafaan waxay waqti badan geliyaan helidda sheekooyinkan. Haddaba waxaan weydiiyey ilaha sheekooyinka ay ka helaan, maadaama warbaahin weyn oo xogahan ka shaqeysa aysan ka shaqeynaynin.
Cabdulqaadir, xogaha waxaanu helnaa dhowr siyaabood. Waxaa ka mid ah, tusaale, markaad wadadaas marayso sheekooyin waxaa jira kusoo jiidanaya adiga oo inta badan saxaafadeennu aada moodaa inay aada uga hurdaan maxaa dhacay keliya laga eega. Haddii dadkaas wadada maraya sheekadaas wax iyaga qancinaya ama soo jiidanaya ay tahay, maxaa diiday marka inaan dad badan oo bulshadii Soomaaliyeed oo sheekadaas iyo soo jiidan doonta u tabinno? Waa source aan ka helo koowaad. In labaad aan helo waxaa jira baraha bulshada laftooda, waa meel xogaha ayagana aada loogu soo bandhigo. Maanta aad dareemi karto maanta wax kastoo dhaca meeshay doonaha ka dhacaane.
Saciid Qarafaan iyo Cabdullaahi Daahir waxay la kulmeen caqabado waaweyn markay ku guda jiraan ka shaqeynta duubista muuqaalada magaalada. Mid ka mid a caqabadaha ay la kulmeen waxay ahayd in askartu ay ku xirtay barqad dharaara ah mid ka mid a wadooyinka Muqdisho. Saciid Qarafaan ayaa weydiiyey culaysada ay la kulmaan.
Culaysada ugu badan askartan kala kulana oo markii meelaha aan nimaana indhahaan xaggee ka socotiin iyo maxaad qabanaysiin. Dhibaatada ugu weyneed waxaa nagu dhacday maalin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu furiyey wadada afgooye Muqdisho ilaa iyo afgooye Muqdisho ilaa Jawaar. Maalintaas ciidamada waxay naga qabteen isgoyska Banaadir meel u dhow isbitaalka Banaadir hortiisa, waxayna ciidamada nagu figeeyeen laamiga dhexdiisa oo qoraxda iyo kulaylka halkaas uu ku jira. Sidoo kale ciidamadna soo qabtay iyo ciidamada ay noo keeneen ayaana isku keen qabsaday, waxay ku dhawaatay inay saxbadayaan ciidamada oo xitaa waxay gaartay in qoryaha afkooda la isku garaaco askaro halkaas ku dhaawacanto. dadkii naga kala cararaan isgoyska dhammaan xabadka iyadoo dhulka noo yaallo ay gaarto in ciidamada ay qoray isku qabtaan. xilligaasna hadda waxaa waaye nafta mana carari kartid mana joogi kartid.
marka way idin xoreen garbaduba u jiiftaan?
garbaduba waan u jiifnaa, haddana korkeena isku dagaalayaan. marka askarigii wuxuu ku leeyahay qoray kugu haya ma dhaqaaqi kartid, ayagina qoray isku hayaan. marka meel aad aadid ciriya dhul meel aad gashid malaha. marka caqabadaha ugu waaweyn ay ka mid tahay sidoo kale waxyaabaha la kulan waxaa kamid a in dadka aan wax ka samaynayno iyo sheekooyinka aan u baahannahay inaysan dadku ku baraarugsanin. dadka Muqdisho kamarada sas badan ay ka qabaan oo colaad badan ay soo maraan. qofkii kamarad sita kamitla inaan qora a ka fadhiisa mana wada tidi ku arkayaan. aad ayay u adagtaa qofka inaa ka dhaadhicidid inaa ka samaydid. dadka aan waxoga baahannahana waa barnaamijyada ka samaynana waa dad inta badan aan kamarada la falgelin. cabdulqaadir, taas dhibaato aad ugu weyn aan kala kulannaa. marka koowaad, horta ciladda ugu weyn qabsato waa askartan magaalada aan kula kulanno xilliyada aan duubayno. askarigu wuxuu ku weydiinayaa warbaahinta ka socota. warbaahin markii la yiraahdana waxay aaminsan yihiin in meel guri weyn degan keliya ay shaqayn karto. markaan u sheegna andhaana dhambaalana la yirahda xaggee ku shaqaysiin hadana ku weydiinaa. waxaa leedahay social media aan ka howlgalnaa waa caqabad kale. waxay kuleeyihiin social media waa in lagu faafiyo waxxun un keliya. marka halkaas dhibaato badan aan kala kulanaa. sidoo kale dadka caadiga ah aan wax ka duubayno, caqabada ugu weyn aan kala kulanno waxaa waa inaan inagu iska dhaadhicino, maadaama dadku waxay aaminsan yihiin warbaahinada waaweyn ee hadda magaalada madaxa haysata keliya unanay wax siin karaan.
dhambaal media ayaan mar kale weydiiyey kooxda ka shaqaysaahi ujeedkoodu ma ganacsi lacag ka sameeyaan mase waxaa jira ujeeddo ka weyn oo Saciid iyo Cabdullaahi mustaqbalka arkayaan?
inaga ujeedadeena ugu weyn horta maahan inaan lacag sameyno, laakiin bilaadan lacag marnaba ma diido oo taas mustaqbalka dambe dabcan waa iska imaan doontaa. laakiin annaka muhiimadda ugu weyn aan leenaha waxa weeyaan in dhambaal ay noqoto warbaahin arrimaha bulshada ka shaqeysa oo arrimaha iyo sheekooyinka muhiimka ee Soomaalida dhex yaalla qaada ee caalamka intiisa kala gudbuda. sidaan ognahay warbaahinta Soomaalida waxay ku mashquulsan tahay qaraxa dhacay, qofyaa la dilay, iyo siyaasiya meelablaaga ka hadla. wariyaasheena inta badan markaa la sheekaysatid hal nin oo ku fikeri kara ama ku fikeraya sheekooyinka bulshada ka dhex socdaan ay wax ka sameeyaan ama waqti geliyaan ma jirto. marka innaga muhiimaddeenna ugu weyn waxaa waaye inaan halkaas u socono. sidoo kale muhiimadda ay dhambaal yeelan doonto waxaan isleeyahay waxa weeyaan 10 sano 30 sano ee soo socota caalamka waxa loo guuri doonaa social media. Oo maanta hadda u jeeda telefishinadii waxay dhamaantood yimaadeen baraha bulshada. Inaan halkaas
suuqaasaan
xilligan aan heriyeyno soo qaadana. Marka qorsheena waxa weeyaan in aan 15 sano iyo 20 sano soo socota aan noqono rub bariga Afrika wararkeeda iyo waxyaabaha arrimaha bulshada la xiriira. In aan sal u noqono oo arrimahaas oo dhan halkan laga xigto.
Saciid iyo Cabdullaah waxay labaduba ka yimaadeen warbaahinta maxalliga ah. Haddasa waxay sameysteen adeeg dhanbaal media oo ayagu ay leeyihiin. Rajadooduna waa mid ay rabaan mustaqbalka inay saameyn ku yeeshaan adeeggan dunida hormartay ee loo sii guurayo baraha bulshada. Cabdul Qaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA, Muqdisho.
Waagaag dhageystayaal, war dhowaanta naga soo gaaray magaalada Muqdishona waxa uu sheegayaa in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen laba weerar oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhashay baabuur ay waxyaabaha qarxa ka buuxaan oo la dhigay agagaarka isbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa la sheegay in ay baabuurkaasi joojiyeen kadibna ay ku amreen qof saarna in uu ka soo dego kaasoo diiday in uu dhulka u soo dego. Ciidanka ayaa rasaas furay kadibna waxaa qarxay baabuurka, sida ay sheegayaan wararka laga helayo goob joogayaasha. Ugu yaraan 2 qof oo shacab ah ayaa ku dhimatay, 5 kalena way ku dhaawacantay, kuwaasoo 3 ka tirsan ay yihiin ciidamada booliska. Dhinaca kalena baabuur ay saaran yihiin maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku dayay in uu xoog ku maro bar kontrool oo ku taala Saybiyaano, waxaana la sheegayaa in halkaasi rasaas ay isku weydarsadeen ciidamada amniga iyo maleeshiyada SEM. Askari iyo 2 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay qaraxaasi ku dhinteen, mid kalena uu baxsaday.
Jaafar aad ayuu u mahadsan yahay oo nala socodsiinayay warkaasi haddana soo gaaray. Halka aad kala socoteenna waa VOA. Haatanna kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay codka Mukhtaar Daws.
Muqaalkiya qaawadh isbeedka waxaa tahay ruux dhammaysa muqaalkiya dhowrsanaanta waxaa ku dheer xushoodka muqaalkiya qaawadh isbeedka waxaa tahay ruux dhammaysa muqaalkiya dhowrsanaanta waxaa ku dheer xushoodka. No one.
aan intaasi ka gudubna heestaasi mukhtaar da'uus uu ku luqeynayay. Haatanna qaybaha kale ee idaacadda, gabadho dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka tagay dalka Ingiriiska ayaa magaalada Nairobi ka bilaabay olole ay dhallinyaradu uga wacyigelinayaan xanuunada ku dhaca maskaxda. Dhallinyaradaas waxaa ka mid ah Nasre Maxamed Cabdi. Barnaamijkan wacyigelinta ayayna uga warantay wariyaheena Nairobi, Khadar Maxamed Xareed.
Barnaamijkan aan wadno wuxuu la magac baxay for us. Waxaan ugu bixinay in mataqaanaa waxa aan ka hadlayno wacyigelin ka bixinayno horta waxay tahay waa mental health, sidee maskaxdeena u badbaadinaa, sidee dhibaatooyinka ku soo foodla uga badbaadinaa, sida walwalko kale, sida mataqaanaa stresska, isla hadalka, culayska nolosha oo mugdi aad ka darintid, siyaabooyinkaasoo kale sida uga badbaadi lahayd. Marka for us waxaan ugu bixinay waxay tahay haddii adiga maanta aad walwal ama dhibaato maskaxiyan ay kula soo gudboonaato, anagu ila gudboonaatay, haddii aad ka badbaaday anigu waan ka badbaaday. Foas waxaan kaloon ugu bixinay maadaama aniga iyo walaalahayga kale mataqaana isku xilqaameen dhallinyaro ahaan, anagu mataqaana organisationkeena aan cidna funding uga qaadanayna, cidna aan mataqaana help u weydiisanina, anagu un isxilqaana ay tahay si fi sabiilillaah aan ugu bixino dadkeena, dib communitygeena ugu bixino cilmiga aan baranay iyo nolosha experience-iga aan soo marnay, maadaama aanahay dad qurbaha ku koray, haddana mataqaanaa nolosha waxyaalo kala duwan la soo kulmay. Waa iska garan kartaa dad qurba ku koray mataqaanaa noloshu easy uma noqonayso, weliba mataqaanaa dhallinyaro kali ahaan socday, haddana hooyooyin aan ku noqonay, ilmo ku koriya. Marka cilmiyanan u baranay aniga shaqsiyan waxaan bartay cilmi nafsiga, walaashayda kale ila daadihinaysa counselling-ka bartay Muntaas Maxamed, waxay kaloo aan ay tahay hooyo mataqaanaa haysata ilmo ku korisay, dhibaatooyin fara badanna la kulantay. Anigu waxaan ka mid ahay dadkii dib ugu soo noqday Afrika.
Maxay tahay marka ujeedada aad ka leedihiin?
Ujeedkan ka leenaa waxay tahay maadaama anagu aan la kulanay mataqaanaa stresska, walwalka, nolosha culayskeeda iyo mugdiga dadku inuu xaaladaha kala duwan ee la maro, haddana aan heli weynay wax caawinaada ama ka hadla sida anagoo kale hadda dad u istaago isku xilqaamay oo ka hadlay aysan jirin waqtigaaseti. Waxaan dareemayna culays, waxaan rabnaa marka wixii anagu aan soo aragnay maadaama ay jiraan, haddana hadeertan mataqaanaa mental illness-ku ay advice-tay sii koreyso ay sii badanayso, in anagu aan mataqaanaa aan caawino dadkii, aan mataqaanaa ka wacyigelino. Waxaana ay dareemayaan kaas waxaa laga yaabaa dadka qaar inaysan ogeyn walwalkan tirada badan meesha uga yimid, waxaa la yaabaa culayska nolosha meesha uu ka dareemay inuusan garanin, inaan dareensiino inay waxaan wax caadiya yihiin, in qof walba uu dareemo in mataqaanaa wax laga bixi karo ay tahay.
Marka isliibaad Nairobi dhinacay ka bilowdeen?
Hadda olaheena wuxuu ka socdaa Nairobi islii, anagoo mataqaanaa meelo badan taabanayna, islii keliya aan taabanaynin. Waxaan rabnaa insha allah tacaala waxay barnaamijkeenu kusii socdaa ilaa iyo xeryaha qaxootiga, maadaama waxaan manta iniska oo la yiri sayniska cilmi baarista markay sameeyeen wuxuu ka bilowdaa faqrinimada iyo rasiisnimada. Marka waxaan rabnaa inaan xeryaha qaxooti tagno, inaan la hadalno dadka qaar aan qof hadla haysanin, mataqaanaa aan haysanin caawinaada, aan mataqaanaa cilmiyan aan loo gaarsiinin, inaan weliba ugu gaarsiino luqadii hooyo ogan dhicno waxaan inay wax caadiyan hadii la gudboonaado in siyaabaha looga gudbi karo aniga waxaan ku noolahay magaalada Nairobi especially waxaan ku noolahay South Sea een marba inaan ma taqaana xaq u malee inaan ka hadlo oo hore gudaha u sii galo laakiin waxa dhacday een dhacdo actually aniga aad ii taabatay waxii ii taabatay siyaabo badan een awalan waxay ii taabatay sidii qof maadaama aan qof muslim ah waa la murgooday familka mataqaana dhibaatada la soo gudboonaatay een waa la murgaya hooyada iyo aabaha dhibaatada la soo gudboonaatay maadaama anigu waalid ahay waa la murgaya mataqaana dhibaatada Soomaali ahaan cidas la soo gudboonaatay een waxa dhacday dhacdada gabar yar een in ay mataqaana isdaldashay isdishay isbuucii ka hor een dhibaatada netine waxaan dareemayaa awal dadka waaweynkeed hadda inay si saameynaysa dhalinyarada especially dad ilmo yar yar ah een marka lagu ma baraa rugsana een in mataqaana waxaan u ay jiraan een oo maskaxiyan mataqaana dadkii dhibaato u soo gaariiso marka anagaas xil qaanay een fiisabiililaha baan u sameeyneena inaan mataqaana wixii aan baranay cilmigeena dib ugu gelino
marka een u qur gasheen een dhibaatadan dhinaca maskaxda ah ee inta badan ku dhaca qoysaska Soomaalida ama dadka Soomaalida ee ku nool een Nairobi maxaa sababaad aad baaritaanada sameeyeen maxaa keena
siyaabooyin badan ba way tahay een waxay noqon kartaa horta hore awalan een dadkii oo mataqaana een badankooda buufiska dhacay rabaan inay dibadaha aadaan dadka qaar oo mataqaana een halkan dhalinyaro imaadeen mataqaana aan caawinaad ku heysinin ama dadkii dibadii ka soo caawinayay aysan caawineynin een familia waxa jira nolosha nolol maalmeedkii la mataqaana la rafaadayo oo heysinin een waxa jira een maxaa la yiraahdaa balwada galay mataqaana balwadii maadaama dhibaatooyinkaas intay la kulmeen balwadu ay ku sii dheeratay soo wajiyo badan aan aragnay een qasatan anigu dad actually qalbiyan itaabtay baan la kulmay
een qurbaha dhinaca ka imaatay
aniga qurbaha waxaan ka imid UK een qasatan London
UK wali masku deedeen inaad hawshan ka sameysaan
UK waan ka wadnaa oo mataqaana een basekeena weyn waa UK een ololaha dhinacaas uu ka socdaa ma een aad ayay ugu badan tahay een maxaa la yiraahdaa een waxa la yiraahdaa walwalka loo yaqaan anxiety loo yaqaan anxiety-ga uu ku badan yahay dadkeena xagga joogo
taasii waxay ahayd Nasra Maxamed Cabdi oo u warramaysay wariyaha Nairobi Khadar Maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa VOA markana dhinaca ciyaaraha aanu u weecano Nur Bukhari ayaa la diyaaray wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha
Mahasanid Jacfar hadii aan ku horeyno koobka Amerika ee ka socday dalkaasi Brazil ee xalayna la soo gabagabeeyay xulka Brazil ayaa ku guuleystay tartankaasi waxana uu ahaa tartanka ugu horeeyay oo ay ku guuleystaan muddo 12 sano ah halka qaranka Brazil waxay xalay 3 gool iyo gool ku garaaceen dalka Peru ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ka dhacday dalkaasi Brazil goolka waxaa la hormaray xulka Brazil waxaana u dhaliyay ciyaaryahan ka lagu magacaabo Everton waxaana uu ahaa gool uu baas uu ka helay goolkaasna wuxuu ku dhaliyay baas uu ka helay ciyaaryahan Jesus goolka labaad Jesus ayaa xulka Brazil u dhaliyay ka hor inta aanan kaarka casaanka ah la siinin laakiin xulka Peru gool ayay keeneen waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Paulo Guerrero goolkii ugu dambeeyayna Brazil wuxuu ahaa rigore waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Richarlison xulka qaranka Brazil Copa America waxa ugu dambeeyay 12 sanadood ka hor markaas oo sidii xal oo kale ay ku martigeliyeen dalkooda laakiin waxa ay sidoo kale intii lagu jiray 12 sano la soo dhaafay ay ku guuleysteen ciyaarihii Olimpikada gaar ahaan bilada Olimpikada dhinaca kubadda cagta dalka Mareykankana dabaaldegyo ayaa wali ka soconaya oo ay dadku ugu dabaaldegayaan guushii ay gabdhaha xulka qaranka Mareykanka ka soo hoyeen koobkii adduunka ee dumarka ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Lyon ee dalka Faransiiska kadib markii ay xulka gabdhaha Mareykanka 2-0 ku garaaceen dhigooda Holland labada gool ee Mareykanka ku badiyeen waxa uu kala dhaliyay ciyaartoyda kale ah Megan Rapinoe iyo Rose Lavelle waxaana guushaasi ay kaga dhigan tahay Mareykanka in markoodii 4 ay qaadeen koobka adduunka Holland oo kaalinta labaad ku dhameysatay ayaana weligood ku guuleysan koobka waxaana ahayd markii ugu horeysay oo ay soo gaaraan finalka ciyaaraha adduunka Megan Rapinoe ayaa ku guuleysatay kabaha dahabka ama kabta dahabka kadib markii ay dhalisay 6 gool halka gabadha ay isla ciyaaraan Alex Morgan ay ina 6 gool dhalisay balse ay Rapinoe ka yareed daqiiqadaha gool dhaliska Morgan waxaa lagu doonsiiyay kabta qalinka dabaaldegyada ayaa wali ka sii soconaya waxaana taageerayaasha Mareykanka ay dalbanayaan in mushaar la eg mushaarka ciyaartoyda ragga Mareykanka la siiyo
gabdhaha Mareykanka maadaama ay ka guula badan yihiin. Dhinaca Afrika, koobka qaramada Afrika ee ka socda dalka Masar ayaa ciyaaro ka tirsan ay shalay dhacay Madagaskar oo ku cusub sanadkan. Koobka qaramada Afrika ayaa u gudubtay wareega 8 markii ay rigoorayaal kaga badiyay say xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo rigoorayaal 4-2 ah kadib markii waqtigii caadiga ahaa ay ku kala baxeen labada xul 2 gool iyo 2 gool. Algeria ayaa si fudud uga badisay xulka Guinea markii ay 3 gool iyo Eber ku garaacday goolasha waxaa uu kala dhaliyay Maxamed Yuusuf Bilal iyo Riyad Mahrez iyo Adam Unas. Ugu dambeyntiina ciyaaraha Afrika, kulamada la ciyaari doona galabta iyo caawa, Mali ayaa la ciyaari doonta Ivory Coast xilliga geeska Afrika, Fiji Ghanana caawa ayay safki doonaan Tunisia. Xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Waad mahadsan tahay Nuur Bukhari, weli waxaad nagala socotaan V O A. Markana dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii Sultan Seraar Guhaad iyo heestii soo noqo.
Haddi aan maro murugiyo kubadaye muraniyo istiid waxana hay makhluuq mar khalda mikare ma'an raal noqo waxana hay makhluuq mar khalda mikare ma'an raal noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo kama mar mikareye iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo kama mar mikareye nolosha muhiimu waa hay milyoon la anta madow iyo wa mugdiyo mar haddaad indhaha aad muuqan karine nolosha bay leed iyo malaanu nolosha muhiimu waa hay milyoon la anta madow adamu qankar nolo shubaylis iyo malahan nur kamo mar mikaro mankiyo wada nafta mamusho ulkiyo hante mirkaygiyay iso noqo iso noqo kama mar mikaro mankiyo wada nafta mamusho ulkiyo hante
estasi iso noqo iyo fanaanka Sultan Seraar ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeena ee duhurnimo idana socodsiinayeen Jacfar Maxamed Kukay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sandheer Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo jooga dhinaca farsamada tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo.
Nolosha mar mar war war kugu mudo kama daysate muhubay nafti aad kugu marnayd muhasad maday muhubay nafti aad kugu marnayd muhasad maday iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo kama mar mikareye iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo iso noqo kama mar mikareye qalbigi munna in kama gitira tolo boos markala ma ka heli kara magacaaga soo hoos